Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Men Adiba Qodiriy, Tarixning o'chmas kunlari kundalik eshitirishi bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun juma, Hijriy shamsi 1395-yil isfan oyining 13-si, Hijriy qamari 1438-yil Jamodil soni oyining 4-si va milodiy hisob bilan 2017-yil mart oyining 3-kunidir. Uch yuzu 14 yil oldin shu kuni milodiy 1703-yil 3-martda ingliz olimi Robert Hook olamdan o'tdi. U 1635-yilda Janubiy Angliyaning mintaqalaridan birida tavallud topdi. U fizika bo'yicha ko'plab izlanish va foydali tadqiqotlar o'tkazgan. Hook bir qator asbob va uskunalarni ixtiro qilgan. U o'z mikroskopi bilan birinchi bo'lib tirik mavjudotlarning asosiy markazini ko'rishga va uni hujayra deb atashga muvaffaq bo'ldi. Hook 1665-yilda mikrografiya nomlangan o'zining buyuk asarini yozdi. Bu asarda u juda kichik zarralardan iborat bo'lgan tirik hujayralarning tasvirlarini chizdi. Hook burama barometri ixtiro qilgan. Mikroskop, kuzguli teleskop, shamol kuchini o'lchaydigan, namlikni o'lchaydigan va boshqa asboblarni ixtiro etdi. O'simlik va hayvonot to'qimasining hujayralaridan tuzilganligini tekshirgan hujayra so'zini fanga Hook kiritgan. Hook kichik va aniq yuradigan kikchin soatni ishlab chiqardi va astronomiya sohasida lozim bo'lgan ayrim asbob va uskunalarni ixtiro etdi. Hook milodiy 1703-yilda 3-martda 68 yoshida Londonda vafot etdi. Bundan 160 yil muqaddam Hijriy shamsi 1235-yil ispan oyining 12-sida hozirgi Afg'onistonning shimol-g'arbida joylashgan Hirot shahri Erondan ajraldi. Ayrim qisqa muddat davrlardan boshqa uzoq o'tmishdan boshlab bu shahar va uning atroflari Eronning bir qismi bo'lib kelgan edi. Hind ayrim qit'asida Angliyaning nufuz va huzur topishining kengayishi bilan ushbu davlat Hirotni Erondan ajratib olish uchun harakat qildi va Qandahor va Kobulning hokimi bu yo'nalishda ushbu shaharni o'z tasarrufiga kiritdi. Ammo Nasriddin shoh Qojar davrida Eron kuchlari Hirotni qurshovga olib, uni Hijriy shamsi 1235-yilda Eronga qayta qo'shib olishdi. Bu zamonda Angliyaning mustamlikachilik davlati o'z siyosatlarini mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'layotganini sezib, o'z harbiy kuchlarini Eronning janubiga yubordi va xalqning muqovimat qilishlariga qaramasdan bir nechta shaharlarni ishg'ol etdi. Bu o'rtada Fransiya ikki mamlakat o'rtasida vositachilik qildi va Eron davlati ham Angliya kuchlariga qarshi kurash olib borish uchun o'z zaifligini his etgani bois Parij shartnomasiga asosan Hirotdan orqaga chekinishga majbur bo'ldi va bu shahar va uning atrofidagi mintaqalar rasmiy ravishda Erondan ajraldi. Bundan 139 yil muqaddam milodiy 1878-yil mart oyining 3-sida Rossiya bilan urush olib borishda Usmoniylar imperatorligining mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishi natijasida San Stefano mahallida ushbu nom bilan ma'lum bo'lgan shartnomasiga imzo qo'ydi. Rossiyaning Usmoniylar imperatorligiga qarshi hujum qilishning maqsadi bu ushbu imperatorlikning Balkandagi sarzaminlarni o'z tasarrufiga kiritish edi. Rossiya ushbu yo'lda Usmoniylar imperatorligi ixtiyorida bo'lgan Ruminiya, Bulgariya va Serbiston kabi uch mamlakat bilan milodiy 1877-yilning avgust oyida birlashish shartnomasini imzoladi va ularni mustaqil mamlakat qilishni o'z zimmasiga oldi. Rossiyaning Usmoniylarga qarshi hujum qilishi ham ana shu sababdan amalga oshirilgan edi. Usmoniylar imperatorligining zaiflashgani bois ruslar ushbu urushda tez vaqt davomida muvaffaqiyatga erishdilar va Usmoniylar davlati tinchlik shartnomasiga imzo qo'yishni ravo ko'rdi. San Stefano shartnomasi imzolanishi natijasida Serbiya va Ruminiya Usmoniylarning hukmronligidan ajralib chiqib, mustaqillikka erishdi. Hamda Bolgariya ham ichki istiqlolga ega bo'ldi. Bundan 63 yil muqaddam Hijriy qamari 1375 yil Jumodiy soni oyining 4-sida Islom fidoilar jamiyatining rahbari Said Mujtabo Navob Safaviy o'z yoronlari bilan shahodatga yetdilar. Said Mujtabo Navob Shamsi 1303 yilda Tehronning Xoniyo obodida dunyoga keldi va boshlang'ich maktabini bitirganidan so'ng Obodonga safar qildi. So'ngra Said Mujtabo o'z tahsilotini davom etish maqsadida Najafiy Ashrafga borib, bu ilmiya havzasidagi ustozlarning ilmlaridan bahramand bo'ldi. U 4 yil bu shaharda yashaganidan so'ng Oyatulloh Said Abul Hasan Isfahoni dasturi bilan kurash olib borish uchun Tehronga keldi va Islom fidokorlari jamiyatini tashkil etib, yomon va badkirdor odamlar bilan qarshi kurash olib borish bilan shug'landi. Ahmad Kisravi, Abdul Hussein Hajir, Ali Razmoro va Hussein A'lo kabi mustamlikachilikka bog'liq shaxslarni terror qilish ushbu jamiyat siyosiy faoliyatlarining jumlasidandir. Oxiri bu kurashuvchi shaxs o'zining 3 nafar yoronlari Xalil Tahmosbi, Muzaffar Ali Zulqadr va Said Muhammad Vohidi Pahlaviylar rejimining sud idoralarida muhokama etildi va Qamari 1375 yil Jumodiy soni oyining 4-sida ertalab tongda shahodatga yetkazildi. Shu tartib bilan Islom fidokorlari jamiyatining ijtimoiy va siyosiy 10 yillik faoliyati oxiriga yetdi. Thank you.